Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Antika. Kali ini ditemani Bung Marno dan juga Bung Ade akan bersama Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kita nanti akan berbagi cerita juga seputar keseruan dan keunikan budaya Nusantara. Ya, di samping lagu-lagu tentunya yang akan terus kami hadirkan. Berikut informasinya, dan mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari tanah air.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia dan Inggris telah menyepakati kemitraan strategis yang diyakini akan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam keterangan pers, usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kantor Perdana Menteri Inggris Downing Street, London pada Selasa 20 Januari 2026 mengungkapkan bahwa Inggris merupakan mitra krusial bagi Indonesia, mengingat negara tersebut memiliki keunggulan kompetitif di bidang teknologi serta kapasitas sektor keuangan yang sangat kuat. Presiden Prabowo berharap kemitraan ini dapat mendorong partisipasi aktif Inggris dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, finance yang sangat kuat, mereka berminat untuk investasi di Indonesia, dan kita merasa dan kita bisa mendapat manfaat dari teknologi mereka, dari kemampuan keuangan mereka. Jadi saya kira ini partnership ini akan sangat menguntungkan kedua belah pihak.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menggarisbawahi kerjasama nyata di sektor maritim. Presiden menyebut pemerintah berencana membangun 1.500 unit kapal ikan. Inggris pun telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh rencana ini, termasuk dalam upaya modernisasi infrastruktur di desa-desa nelayan seluruh pelosok Indonesia.
Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita untuk membangun pertama 1.500 kapal ikan, karena kita mau besar-besaran investasi itu.
Terakhir, Presiden Prabowo juga menyampaikan kesepakatan di sektor pendidikan. Kolaborasi dengan jajaran universitas ternama di Inggris akan terus diperluas untuk mencetak generasi unggul. Ia menyebut, saat ini universitas asal Inggris tercatat telah menjalin kemitraan erat dengan Institut Indonesia seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, bahkan telah berhasil mendirikan kampus fisik di lokasi strategis seperti di Singosari, Malang, Jawa Timur, dan Bandung, Jawa Barat. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan bantuan pembangunan sumber air bersih dengan total nilai mencapai 1,7 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kota Tangerang, Banten, Selasa 20 Januari 2026. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan bahwa dalam pelaksanaannya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan melibatkan seluruh unit pemasyarakatan dan imigrasi di daerah. Pelibatan tersebut dilakukan untuk menentukan titik lokasi penerima manfaat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak bencana, serta menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Ya, nanti kan alokasinya sekitar 25 sampai 30 juta satu tempat. Mudah-mudahan dari apa yang dikumpulkan oleh teman-teman imigrasi tadi 1,7 juta lebih sedikit kalau nggak salah. Kemudian hasil panen raya kemarin secara serentak dan berdasarkan oleh jajaran pemasyarakatan, komitmennya kemarin semuanya akan disumbangkan untuk warga yang terdampak bencana.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa bantuan pembangunan sumber air bersih tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat kepedulian sosial dan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana. Selain bantuan fisik, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga menggelar aksi donor darah dengan target pengumpulan 400 kantong darah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan medis darurat melalui Palang Merah Indonesia. Berita terakhir. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia memperkenalkan 3 proyek investasi unggulan, yakni pengelolaan limbah menjadi energi atau waste to energy, pembangunan kampung haji, serta pengembangan produk obat turunan plasma dalam World Economic Forum atau WEF 2026. Managing Director of Investment Danantara Indonesia, Stepanus Ade Hadiwijaya, dalam sesi diskusi panel di Davos, Swiss, seperti dirilis antaranews.com Selasa 20 Januari 2026, menyampaikan ketiga proyek tersebut termasuk dari 30 hingga 40 kesepakatan investasi yang tengah dikembangkan oleh pihaknya. Stepanus Ade Hadiwijaya menjelaskan, proyek tersebut ditargetkan diimplementasikan di 30 kota di seluruh Indonesia, mengingat pengelolaan sampah kini menjadi persoalan yang penting untuk diselesaikan terutama di berbagai kota besar. Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebutkan kehadiran Indonesia dalam Annual Meeting World Economy Forum 2026 di Davos, Swiss merupakan bagian dari strategi konsisten diplomasi ekonomi pemerintah di tingkat internasional untuk memacu daya saing berbagai sektor perekonomian nasional. Partisipasi Indonesia dalam forum yang digelar pada 19 hingga 22 Januari 2026 tersebut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Danantara Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Inilah kata bijak hari ini. Jalan mendaki itu pasti berat dan penuh tantangan. Tapi jalan itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih. Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah akademisi dan politisi Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kemudian menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mulai 2017 hingga 2022. Lahir pada tanggal 7 Mei 1969, Anies menempuh studi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan meraih gelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat. Pada tahun 2007, dia ditunjuk sebagai rektor Universitas Paramadina, Jakarta, pada usia 37 tahun, menjadikannya sebagai rektor termuda yang pernah dilantik di Indonesia. Dia juga menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar, yang telah mengirim ribuan lulusan universitas untuk mengajar anak-anak sekolah di seluruh Indonesia selama setahun. Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ia menerapkan Kartu Indonesia Pintar untuk siswa tidak mampu. Sebagai Gubernur Jakarta, ia dikenal mempromosikan integrasi transportasi umum dan meresmikan Jakarta International Stadium. Berbagai penghargaan nasional dan internasional telah ia raih, salah satunya Nakasone Yasuhiro Awards dari Institute for International Policy Studies Jepang. Penghargaan ini diberikan untuk pencapaian tinggi di bidang politik, ekonomi, budaya, sains, dan teknologi.
Pendengar, ada kabar membanggakan dari tanah air. Mengawali tahun 2026, pariwisata Indonesia langsung tancap gas dengan memborong sederet penghargaan bergengsi. Ya, bayangkan saja, hanya dalam satu bulan Indonesia sukses menyabet penghargaan dalam 32 kategori dari 25 organisasi internasional berbeda. Wow, luar biasa ya. Salah satu mahkota utamanya adalah Bali, yang kembali dinobatkan sebagai destinasi terbaik dunia versi TripAdvisor. Tidak hanya Bali, destinasi lain seperti Raja Ampat, Labuan Bajo, hingga Sumba juga ikut bersinar di panggung global. Pencapaian luar biasa ini membuktikan ya bahwa harmoni antara kekayaan alam dan budaya Indonesia tetap menjadi magnet yang tak tergantikan bagi wisatawan dunia. Tentu prestasi ini juga ya menjadi kado awal tahun yang manis sekaligus penyemangat bagi seluruh stakeholder kepariwisataan dan seluruh bangsa Indonesia untuk terus menjaga keindahan Nusantara. Nah, jadi kapan Anda berencana berkunjung kembali ke Indonesia? Kami tunggu kedatangan Anda.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Indonesia kini resmi memasuki era baru medis dengan hadirnya layanan bedah robotik generasi terbaru. Teknologi robotik telesurgical system ini bukan sekadar alat canggih ya pendengar ya, melainkan jawaban atas tantangan geografis negara kepulauan Indonesia. Ya, bayangkan saja seorang dokter ahli di kota besar kini bisa mendekat ke meja operasi pasien di daerah terpencil ya melalui jaringan digital yang sangat presisi. Kelebihan teknologi ini luar biasa pendengar. Jadi perdarahan jauh lebih sedikit. Kemudian juga risiko infeksi menurun drastis dan pasien bisa pulih lebih cepat untuk kembali ke pelukan keluarga. Inovasi ini menjadi jembatan harapan ya agar layanan kesehatan berkelas dunia tidak lagi terhalang jarak. Mari kita sambut masa depan kesehatan Indonesia yang lebih manusiawi dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, kekayaan budaya Indonesia termasuk kulinernya yang sangat beragam ya merupakan bukti bahwa masyarakat Nusantara begitu terbuka terhadap para pendatang, memengaruhi tradisi memasak di hampir seluruh daerah. Terdapat satu hidangan yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa, menonjolkan keahlian mengolah jeroan menjadi makanan lezat dengan tekstur empuk dan bumbu meresap sempurna. Nah, biasanya dengan taburan bawang goreng dan irisan daun bawang. Kami hadirkan informasinya dalam Pesona Indonesia, menghadirkan Babat Gongso.
Pendengar, berwisata ke Semarang, Jawa Tengah, jangan lupa Anda mencicipi beragam kuliner khasnya. Ada lumpia yang begitu populer, ada pula Babat Gongso, kuliner dengan cita rasa unik dan menggoda. Kuliner ini bisa Anda nikmati baik di pagi hari, siang, maupun malam hari. Jika Anda lagi berkunjung ke Semarang, Anda bisa singgah ke beberapa tempat makan untuk mencicipi hidangan Babat Gongso. Babat Gongso biasanya dijajakan oleh penjual nasi goreng babat. Penjual nasi goreng sejak pagi berkeliling dengan dorongan. Ada yang mangkal di depan gang atau di kios. Babat Gongso terbuat dari babat sapi yang direbus hingga empuk. Babat adalah lapisan perut hewan ternak yang bisa dimakan. Setelah empuk, babat ditumis atau digongso dengan aneka rempah. Bumbu yang digunakan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis. Ketika disantap, kuliner ini begitu lezat. Tekstur babatnya yang empuk dengan bumbu yang seimbang antara pedas cabai dan manisnya kecap manis. Babat Gongso akan bertambah nikmat jika disantap dengan sepiring nasi yang hangat. Pendengar, selain lezat, Babat Gongso juga dikenal sebagai makanan yang kaya akan kandungan gizinya, terutama protein dari babat sapi. Menikmati Babat Gongso di Semarang akan menjadi pengalaman kuliner yang tak boleh dilewatkan. Cobalah kuliner otentik khas Semarang ini. Harga Babat Gongso sekitar Rp20.000 dan Rp30.000 seporsi dengan nasi putih.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Kita selanjutnya beralih dulu ke informasi cuaca ya pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia baru saja mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi Nusantara hingga 26 Januari mendatang. Penyebabnya bukan tunggal. Ada fenomena La Nina lemah, kemudian aktivitas Madden-Julian Oscillation, hingga munculnya siklon tropis Nokaen di utara Maluku. Perpaduan dinamika atmosfer ini ibarat mesin raksasa ya yang memompa uap air dalam jumlah besar ke langit Nusantara. Nah, akibatnya wilayah-wilayah seperti Nusa Tenggara Timur kini berstatus awas ya karena ancaman hujan ekstrim. Sementara itu Pulau Jawa dan Sumatera juga harus bersiap menghadapi seruakan dingin Asia yang memicu angin kencang. Untuk informasi lengkap tentang cuaca tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Hujan Desember yang lalu di kota ini dalam ruangan berpenyajuk udara.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia. Pendengar, bersama saya Sumarno. Pendengar Voice of Indonesia, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam segmen Kabar dari Indonesia. Pendengar, 21 Januari menjadi hari yang istimewa bagi salah satu kota di Indonesia, yaitu Samarinda, ibu kota provinsi Kalimantan Timur. Pada tanggal inilah Samarinda memperingati hari jadinya. Sebelum dikenal dengan nama Samarinda, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan yang berdiri sejak tahun 1300 Masehi di Kutai Lama di kawasan hilir Sungai Mahakam. Kerajaan ini pernah menjadi daerah taklukan Kerajaan Banjar sejaman dengan era kejayaan Majapahit pada abad ke-14 hingga ke-15. Penduduk awal kawasan Kalimantan Timur adalah suku Kutai Kuno atau Melanti yang termasuk rumpun Melayu muda. Sejak abad ke-13 telah berdiri 6 kampung awal di wilayah Samarinda, yaitu Pulau Atas, Karangasem, Karangmumus, Loabakung, Sambutan, dan Mangkupalas. Pendengar, perkembangan Samarinda juga tidak lepas dari peran suku Banjar. Sejak abad ke-16, orang Banjar mulai bermigrasi ke Kalimantan bagian timur dan menetap di wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara. Keberadaan mereka kemudian membentuk bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan yang dominan di Samarinda hingga saat ini. Tonggak penting sejarah Samarinda terjadi pada 21 Januari 1666. Saat rombongan Bugis Wayu yang dipimpin La Mohang Daeng Mangkona tiba dan menetap di kawasan Samarinda seberang. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Samarinda dan mendapat legitimasi melalui peraturan daerah pada tahun 1986. Pendengar, asal-usul nama Samarinda memiliki beberapa versi. Salah satunya berasal dari istilah Samarinda yang menggambarkan kesetaraan tinggi rumah-rumah rakit penduduk sekaligus mencerminkan nilai kehidupan masyarakat yang egaliter. Versi lain menyebutkan bahwa nama Samarinda berasal dari kata Samarindu dalam bahasa Sanskerta yang berarti selamat dan sejahtera. Memasuki era kolonial pada tahun 1844, Kesultanan Kutai Kartanegara berada di bawah kekuasaan Belanda. Samarinda kemudian berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pemukiman berbagai etnis, termasuk Banjar, Bugis, Jawa, Tionghoa, Arab, dan lainnya. Pendengar, setelah melalui masa pendudukan Jepang dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Samarinda resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1957 dan terus berkembang hingga kini sebagai kota multikultural dan pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur. Pendengar, demikian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Pendengar, program konservasi mangrove di Kepulauan Seribu yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta melibatkan penanaman kembali secara masif oleh pemerintah setempat berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Nah, kami hadirkan perbincangannya seputar rehabilitasi mangrove di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta dalam menjaga alam, menyemai harapan.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Voice of Indonesia podcast kali ini menyajikan sebuah kisah yang menarik, menggelitik dari pulau cantik seperti saya kali ya. Yaitu di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Tidung. Tapi bukan soal pantainya saja nih, melainkan tentang sesuatu yang menjadi nafas kehidupan di pesisir Jakarta, yaitu hutan mangrove. Topik kita hari ini adalah rehabilitasi mangrove di Pulau Tidung, menjaga alam, menyemai harapan. Dan untuk tahu lebih detail lagi, kita akan bicara dengan dua narasumber luar biasa hari ini yang sudah bergabung nih bersama kita hari ini. Ada Bapak Supriyadi Saleh, selaku Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta atau KPKP. Selamat datang Bapak Supriyadi.
Selamat datang,
dan juga ada Bapak Otong Endi Rohaindi, Kepala Satuan Pelaksana Pusat Budidaya Konservasi Laut atau biasa disebut PBKL. Nah, Bapak-bapak, terima kasih nih sudah hadir bersama kami untuk bicara soal mangrove, bagaimana peran pentingnya dan gimana kita menjaga mangrove itu sendiri. Nah, kita ini ada di Pulau Tidung nih. Nah, kalau kita bicara Pulau Tidung, orang mungkin langsung terbayang soal wisata. Tapi ada sisi lain yang lebih penting, yaitu ekosistem mangrove-nya. Nah, saya ingin mulai pertanyaan dari Pak Supriyadi dulu nih tentang arti penting hutan mangrove bagi keberlanjutan wilayah pesisir Jakarta itu seperti apa sih, Pak?
Baik, terima kasih, Mbak. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini sangat krusial ya, terutama dalam menghadapi tantangan lingkungan ya, terkait dengan ada penurunan tanah, juga ada abrasi, ada ancaman banjir rob. Mangrove ini bertindak sebagai perisai alam yang memberikan berbagai manfaat ekologis, perlindungan, dan ekonomi. Namun dalam hal ini, kalau kita berbicara mangrove, mangrove itu bukan sekadar deretan pohon yang ada di tepi pantai, tapi mangrove ini memiliki peran yang menjadi habitat tempat tinggal biota. Ini menjadi tempat ikan mencari makan, biota mencari makan juga. Juga sebagai nursery ground juga, ini ada tempat asuhan dan pembesaran dari biota-biota yang ada di sana. Juga menjadi tempat penginjahan, yaitu sebagai spawning ground juga. Ini banyak biota yang ada di perairan ini, di perairan mangrove. Contohnya kita kalau melihat ya, di sana ada kehidupan seperti kepiting, begitu banyaknya ya, hidup di lingkaran, di kondisi mangrove ini juga. Juga ada biota-biota yang lainnya, juga ada udang dan juga jenis-jenis ikan yang juga hidup di sana. Nah, mangrove ini juga mempunyai fungsi yang sangat luar biasa. Ini sebagai benteng alami yang melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi, gelombang yang tinggi, dampak perubahan iklim. Dan yang sangat menarik lagi di sini adalah akar mangrove ini. Akar dari mangrove ini terutama Avicennia ya, juga Rhizophora. Ini mempunyai cengkraman yang sangat kuat terhadap tanah sehingga ini mampu melindungi abrasi dari suatu pantai itu karena tertahan oleh akar-akar ini. Ini sangat menjaga kualitas air dan juga sekaligus ini penting bagi penyerapan karbon yang ada di khususnya di keberadaan mangrove ini.
Hutan mangrove itu sebegitu pentingnya. Ya. Nah, dari arti penting hutan mangrove kita beralih ke peran mangrove dalam melindungi ekosistem laut dan pesisir kita. Bapak Otong, apa yang bisa dibagikan nih?
Baik, terima kasih. Jadi peran mangrove sendiri sebagai tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya, sudah detail dijelaskan sama Pak Supri. Namun di sini juga masyarakat butuh dalam ekonominya butuh menangkap ikan segala macam. Tadi disebutkan tempat pemijahan, tempat pertumbuhan ikan, terus juga sebagai untuk konservasinya sebagai filter juga untuk keberlanjutan dari koral atau terumbu karang yang ada. Okay. Nah, karena keduanya antara terumbu karang dan mangrove itu berperan penting sekali terhadap penyerapan karbon, di mana di Jakarta dan sekitarnya itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan karbon. Nah, di sini kami di sini berperan untuk produksi mangrove, ya tujuan jangka panjangnya seperti itu, untuk menyerap karbon. Jadi yang kita tanam harapannya bisa menyerap karbon gitu, mangrove-mangrove tersebut. Gitu.
Oke. Nah, bicara tentang mangrove di Pulau Tidung saat ini, Pak Supriyadi, sebetulnya kondisi ekosistemnya sendiri bagaimana, Pak? Nah, apakah masih banyak area kritis yang butuh pemulihan seperti itu?
Ya, kalau kita lihat potensi untuk pengembangan mangrove di Kepulauan Seribu khususnya, ini sangat luar biasa ya. Terjuga di daratan pesisir juga ya, potensinya cukup besar. Nah, di dalam melakukan penanaman mangrove ya, rehabilitasi melalui mangrove ini, kita mempunyai kajian titik-titik lokasi di mana yang memang terjadi degradasi terhadap mangrove itu gitu. Dan memang untuk titik-titik lokasi yang ada itu kita melakukan kolaborasi ya dalam penanaman. Nah, kita menentukan lokasi karena ini faktor penentu lokasi ini gitu. Jadi kita melakukan lokasi yang tepat sesuai dengan sedimen dan substrat yang sesuai dengan ekosistem mangrove yang memang bisa tumbuh berkembang di Kepulauan Seribu. Agak berbeda dengan di darat jenisnya. Jenis yang di darat itu berbagai macam jenis masih bisa tumbuh ya, karena di sana ada sedimen lumpurnya, ada pasirnya, tapi kalau di Seribu tidak. Jadi dalam menentukan potensi penanam mangrove ini kita punya kajian untuk melakukan itu, termasuk di pesisir yang ada di pulau-pulau kecil yang ada di Kepulauan Seribu ini.
Nah, untuk rehabilitasi mangrove ini apa yang mendorong Pemprov DKI memberi perhatian begitu besar?
Ya, berbicara mangrove ini kan selain mempunyai nilai ekologis, juga mempunyai nilai ekonomis ya, yang signifikan. Secara ekologis sudah sangat jelas ya bahwa mangrove ini adalah tempat biota untuk tumbuh. Apalagi kalau kita lihat di dalam pertumbuhan mangrove ini kan ada di tempat yang memang subur ya, daerah estuaria disebutnya ya. Sehingga banyak biota yang bisa hidup di sana dan bergantung pada ekosistem yang ada di sana. Nah, menjaga mangrove itu sama artinya dengan menjaga sumber daya penghidupan masyarakat pesisir tentunya. Mangrove ini juga bisa melindungi pesisir dari ancaman abrasi, juga menjadi sumber oksigen di wilayah pesisir juga. Secara ekonomis, ini cukup banyak ya manfaat mangrove ini bagi masyarakat, juga sudah dijadikan destinasi wisata ya. Sehingga ini bisa mendatangkan ekonomi, juga dengan kesejukannya, serta terdapat beberapa produk olahan juga nih. Kami punya binaan ya seperti di Koma, komunitas mangrove itu, dia sudah melakukan pengolahan terhadap mangrove. Jadi selain ekologis, dia mendapat ekonomi, yaitu diolah menjadi dodol, menjadi sirup, bahkan menjadi pewarna untuk batik gitu ya. Jadi kalau kita lihat secara ekonomi, juga dalam hal ini kita juga lagi melakukan kajian secara mendalam terkait dengan mangrove ini, untuk dapat memperoleh nilai ekonomi karbon dari mangrove, sehingga nilai ekonomisnya dapat lebih tinggi lagi.
Nah, kita bahas tentang strategi utamanya nih sekarang dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dalam menjalankan program ini, khususnya di Kepulauan Seribu.
Ya. Jadi kalau kita berbicara strategi, tentunya dalam hal ini kami berfokus kepada berbasis ekosistem tentunya ya, dan perlindungan kawasan, dan juga pemberdayaan terhadap masyarakat. Jadi dalam hal ini Dinas KPKP, Dinas Ketahanan Tangan, Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, melalui kita punya unit juga ada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, itu memastikan bahwa penanaman mangrove itu sesuai dengan kondisi lahan seperti saya sampaikan di awal, dan juga kita memperkuat pengawasan di pesisir, serta kita dalam hal ini juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan edukasi ekonomi hijau. Semua ini dijalankan secara kolaboratif agar rehabilitasi mangrove di Kepulauan Seribu berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan dan warga yang ada di sekitar di Kepulauan Seribu dan khususnya di sekitar DKI Jakarta.
Nah, bagaimana dengan kerjasama atau peran dari Pusat Budidaya dan Konservasi Laut nih dalam proses rehabilitasi ini?
Baik, untuk peran PBKL sendiri dalam rehabilitasi mangrove, tentunya kami juga melakukan kolaborasi dengan para komunitas, akademisi maupun NGO, dan tentunya masyarakat sekitar juga. Jadi kami libatkan dalam melakukan rehabilitasi mangrove tersebut, mulai dari pembibitan, penanaman, terutama penanaman dan monitoring. Terus kami libatkan juga di Kepulauan Seribu ini ada yang namanya DPLBM. Nah, di situ daerah perlindungan laut yang berbasis masyarakat itu kami libatkan dalam melakukan rehabilitasi. Okay. Dalam penyulaman, kalau misalkan ada bibit yang hanyut, jadi kami tanam ulang, kami libatkan mereka melalui komunitas itu maupun para pelajar pun kami libatkan, seperti itu.
Apa ada seperti ya pelatihan atau edukasi khusus?
Untuk pelatihan secara khusus tidak. Biasanya kami melakukan sosialisasi itu ketika mereka melakukan kunjungan ke sini. Sebelum melakukan penanaman, kami lakukan edukasi dengan memberikan pemahaman arti penting penanaman mangrove untuk keberlanjutan ekosistem pesisir yang ada di Kepulauan Seribu.
gitu. Kalau tepatnya di Pulau Tidung ini sendiri jenis mangrove apa tuh Pak?
Kebetulan untuk habitat yang di Pulau Tidung ini sendiri kan media tanamnya itu berpasir ya. Jadi yang kami tanam di sini itu jenis Rhizophora, Adamucronata, dan Stilosa. Jadi itu memang yang cocok di sini untuk pertumbuhannya, untuk terkait dengan fungsi tadi, abrasi segala macam itu sangat berfungsi dengan baik. Karena sesuai dengan habitat yang ada.
Nah, soal hasil penanamannya ini Pak Otong, bagaimana kondisi pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam dalam beberapa tahun terakhir ini?
Baik, untuk kondisi pertumbuhan di sini alhamdulillah sangat baik ya. Karena tentunya selain kita tanam juga, kami juga melakukan monitoring. Monitoring terhadap pertumbuhan, terhadap penghambat dari pertumbuhan gitu. Misalkan kan banyak sekali ya sampah ketika misalkan musim, kalau di pulau itu orang menyebutnya musim sampah, itu sampah banyak sekali dalam satu periode itu tugas kami di situ membersihkan sampah dari lokasi dari mangrove tersebut.
Lalu apa rehabilitasi mangrove ini berdampak pada keberlanjutan terumbu karang atau populasi ikan di wilayah tersebut?
Ya, itu sangat jelas sekali. Selain saya merasakan sendiri ya, melihat sendiri. Contoh untuk koral atau terumbu karang, si mangrove ini sangat berperan sebagai filter di mana sedimen-sedimen itu tertahan oleh mangrove sebelum hanyut atau larut ke laut. Karena untuk pertumbuhan karang itu terpengaruhi oleh sedimen tersebut. Ketika misalkan si karangnya tertutup oleh sedimen, itu pertumbuhannya akan terhambat begitu. Nah, untuk biota atau ikan yang ada di sekitar, kelihatan sekali ketika kami melakukan monitoring dari terumbu karang tersebut, banyak sekali jenis ikan yang memang selama ini dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hasil tangkapan dari masyarakat pun meningkat, dari segi jenis komoditas pun yang sempat mungkin berkurang ada lagi gitu.
Pak Supriyadi, sekarang kita bicara tentang visi besar Jakarta nih sebagai kota yang berketahanan iklim. Nah, bagaimana program rehabilitasi ini mendukung visi besar ini?
Pertanyaan ini luar biasa ini. Sudah makin panas nih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang visi ya, visi besar dari kota menuju ketahanan iklim ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sesuai visi Pemprov DKI Jakarta menjadi kota berketahanan iklim, program rehabilitasi mangrove ini menjadi salah satu program penopang yang dituangkan dalam kegiatan strategis daerah. Jadi ini masuk dalam KSD-nya Provinsi DKI Jakarta, yaitu merupakan KSD 7, perbaikan lingkungan, ya sub-KSD 14, merupakan implementasi aksi mitigasi dan adaptasi bencana iklim di tahun 2025. Jadi mangrove mempunyai peran yang sangat besar, ini sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi, gelombang tinggi, sekaligus menyerap emisi karbon yang berlebih. Dengan memperkuat kawasan mangrove, Jakarta tidak hanya menjaga lingkungannya, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan alam. Melalui pendekatan berbasis ekosistem dan berkolaborasi lintas sektor, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin memastikan bahwa rehabilitasi mangrove di Kepulauan Seribu menjadi wujud nyata dan adaptasi mitigasi perubahan iklim. Langkah kecil yang memberi dampak besar bagi masa depan Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Nah, dari visi besar Jakarta, sekarang kita meluas ke Indonesia, menghubungkan fungsi mangrove yang juga menyediakan habitat, makanan, biota laut. Itu menurut Bapak Supriyadi dan juga Bapak Otong, bagaimana kita mengaitkannya nih dengan mendukung ketahanan pangan Indonesia?
Ya, kalau kita berbicara kolaborasi antara produksi dari yang nanti menghasilkan ekonomi, kalau kita berbicara ekonomi kan contoh dampak dari baiknya terumbu karang gitu ya, akan menghasilkan biota-biota yang tumbuh di sana, akan meningkatkan hasil pertangkapan dari nelayan gitu ya.
Nah, jadi kalau berbicara itu, semuanya harus kita bersinergi. Ini berhubungan antara mangrove yang ada di pesisir, juga ada lamun dan juga terumbu karang, itu mempunyai hubungan kaitan yang sangat kuat untuk mendukung peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat ini. Nah, seperti yang apa saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita berbicara mangrove ini, kita tidak berbicara hanya ekologis, tetapi juga mempunyai fungsi ekonomi yang sangat luar biasa. Tentunya dengan kondisi pesisir yang baik, ya pasti akan mempunyai dampak terhadap terumbu karang yang baik. Otomatis di sana, biota yang ada di sana akan tumbuh dengan baik juga. Dan juga mempunyai populasi yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat biota yang ada di pesisir itu adalah biota yang mempunyai ekonomis penting tentunya. Kalau kita lihat kepiting, harganya sangat luar biasa. Kepiting yang namanya kepiting hijau ya atau kepiting bakau itu sangat luar biasa. Harganya per kilo bisa seratusan lebih. Dan juga ada biota-biota karang, itu ikan karang adalah ikan-ikan yang ekonomis penting yang ada di situ, ada kerapu, ada juga kakap, ada yang sangat luar biasa ekonomisnya. Jadi ekosistem pesisir ini mempunyai dampak yang luar biasa terhadap peningkatan ekonomi sebenarnya.
Makin luar biasa, makin panas, makin lapar nih dengan kepiting, kerapu ya.
Kerapu, kakap ya.
Oke, Pak Otong, sekarang kita bicara tentang masyarakat umum nih yang di luar pesisir. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat dalam program rehabilitasi mangrove ini?
Pastinya keterlibatan masyarakat di sekitar ataupun di luar terhadap rehabilitasi mangrove itu merupakan kunci dari keberhasilan rehabilitasi itu sendiri. Karena tanpa mereka, percuma kami menanam, membibitkan, dan segala macam. Jadi menyadarkan melalui sosialisasi sehingga mereka akan paham arti dari keberadaan mangrove tersebut. Kalau misalkan mereka sudah paham, pastinya semua masyarakat, semua kalangan bisa sama-sama untuk menjaganya karena sangat berpengaruh penting terhadap keberlanjutan ekosistem dan juga ekonomis.
Siap nih untuk masyarakat yang di luar pesisir juga bisa berkontribusi ya Pak ya. Nah untuk Pak Otong dan juga Pak Supriyadi, kalau kita membayangkan Pulau Tidung 10 atau 20 tahun ke depan, itu seperti apa sih wajah ideal yang Bapak-Bapak bayangkan?
Jadi kalau kita lihat 10 tahun ke depan, kami berharap Pulau Tidung ini menjadi miniaturnya DKI Jakarta. Jadi orang datang ke Pulau Tidung ini akan melihat bahwa Pulau Seribu ini seperti yang ada di Pulau Tidung kecil ini. Gimana Tidung kecil ini kayak kita berharap menjadi suatu kawasan konservasi berbasis ekologi ya ke depannya ya. Dimana ada ekosistem, kita mau lihat ekosistem apa yang ada di Pulau Seribu ini. Kalau kita mau lihat ekosistem mangrove ya, kita punya di pesisir begitu banyaknya mangrove yang sudah kita melakukan penanaman dari tahun ke tahun dengan target yang sangat luar biasa. Dan kalau kita mau lihat juga ekosistem yang lain kayak padang lamun, kita bisa melihat di sini. Kita mau lihat terumbu karang dengan kondisi yang baik dan sangat baik dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi, kita bisa lihat di Pulau Tidung kecil ini. Jadi ke depannya kami akan melihat Pulau Tidung ini menjadi miniaturnya DKI Jakarta. Apa yang kita bisa lihat di Pulau Tidung itulah DKI Jakarta.
Oke, dari Bapak Otong, 10 atau 20 tahun ke depan.
Tadi bagus ya dari Pak Supri, tapi menurut saya harapan saya untuk 10-20 tahun ke depan, Pulau Tidung itu menjadi living laboratory dari pesisir Jakarta. Jadi di sini harapan kami nanti menjadikan pusat edukasi, terus bicara dengan konservasi, keberlanjutan konservasi ada di sini. Jadi masyarakat akan tahu terkait dengan konservasi yang ada di DKI Jakarta itu tinggal datang ke Pulau Tidung, seperti itu.
Baik, nah langkah kecil apa nih Pak yang bisa kita lakukan?
Langkah kecil sebenarnya kami, rutinitas kami melakukan pembibitan, penanaman, terus juga edukasi terhadap masyarakat dan tidak luput juga dari adanya masalah tadi seperti misalkan datangnya sampah segala macam. Nah, langkah-langkah itu kami lakukan juga program-program baru misalkan menanam, mencoba melakukan penanaman terhadap jenis mangrove yang lainnya. Terus juga banyak juga mahasiswa yang melakukan magang atau penelitian di sini untuk mengulas atau menggali tentang mangrove, sehingga keberadaan mangrove tersebut bisa bermanfaat langsung, dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kami tadi melakukan penanaman, pembibitan, penanaman, dan juga edukasi terhadap masyarakat.
Oke, selain berpartisipasi dalam kegiatan tanam mangrove, langkah kecil yang masyarakat umum bisa lakukan seperti mengurangi sampah plastik, misalnya, atau mendukung wisata ramah lingkungan.
Betul, tadi lewat dengan sosialisasi kami, edukasi kami terhadap masyarakat, masyarakat akan lebih paham, sehingga Pulau Tidung ini kan sebagai kawasan juga sebagai tempat wisata ya. Jadi ketika para wisatawan berdatangan ke Pulau Tidung, didampingi oleh masyarakat yang mengerti akan keberadaan mangrove itu sendiri. Sehingga masyarakat itu tahu, terus masyarakat atau pengunjung dari wisatawan itu juga akan teredukasi secara otomatis, karena kami pun menitipkan pesan terhadap masyarakat ketika misalkan ada kunjungan wisata, tolong disampaikan apa pentingnya menjaga ekosistem mangrove.
Oke, untuk itu kita harus bergerak bersama dan
betul,
gercep juga, harus sistem bergerak cepat. Ya. Nah, bicara tentang gercep nih, Pak Otong dan Pak Supriyadi juga harus gercep nih. Jawab menjawab atau menggambarkan kata yang mewakili mangrove.
Baik. Okay.
Dari kata mangrove itu sendiri. Baik. Kita mulai dari per hurufnya. Misalnya mangrove M-nya apa sih, Pak? Seperti itu.
Oke, okay, siap.
Lalu siapa dulu nih?
Kesini dulu.
Okay. Dari apa Supriyadi huruf M, lalu lanjut A dan seterusnya.
Oke.
Okay. Okay, Pak. Siap, kita bergerak bersama nih untuk rehabilitasi mangrove kita. Oke.
Okay. Ternyata ada ini ya. Ya, siap.
Oke, okay. Apa nih Pak Supriyadi yang menggambarkan mangrove dari huruf M? M-nya apa tuh, Pak?
Ya, kita lihat mangrove nih. Mangrove huruf M-nya sepertinya lebih cocok kalau kita melakukan yang namanya mitigation.
Mitigation.
Kalau A-nya menurut saya lebih cocok ke action. Segera.
Kalau N-nya tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak biota di sana. Jadi ini akan menjadi nursery ground.
Nursery ground.
Ya. Kalau G-nya itu growth, kepertumbuhan.
Growth,
R. R-nya, ini tugas kita bersama ini R-nya. R ini adalah rehabilitation.
Rehabilitation.
Yeah.
Oh,
sebenarnya nama saya juga oh ya, Otong. Cuman lebih tepatnya ke observation. Iya.
Yeah. V.
Kalau sudah V ini sudah jelas lagi di dalam aturannya pasti V ini. V ini luar biasa. Jadi kalau kita berbicara mangrove, ini adalah bukan hal yang penting, tapi sangat penting sekali dan luar biasa, yaitu V itu adalah vegetation.
Vegetation. Yang terakhir nih, E-nya apa sih, Pak?
E tentunya apa yang kita bicarakan tadi juga ada di dalamnya ya, ekosistem.
Ekosistem
luar biasa.
Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, udah dicatat nih satu-satu, udah siap bergerak bersama, bergerak siap cepat untuk rehabilitasi mangrove. Baik, Bapak Supriyadi Saleh, Ketua Subkelompok Tata Kelola Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Loh, panjang banget. Sepanjang
mangrove di pesisir. Mantap. Jakarta
16.000. Mantap, ya. Dan juga Bapak Otong Andy Rohandi, Kepala Satuan Pelaksana Pusat Budidaya dan Konservasi Laut atau PBKL. Terima kasih sudah
sama-sama
berbagi cerita dan inspirasi di podcast Voice of Indonesia kali ini. Kita siap bergerak bersama untuk kegiatan tanam mangrove dan lain-lainnya untuk masa depan pesisir Jakarta dan juga seluruh Indonesia ya Pak ya?
Iya, iya.
Baik, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi podcast Voice of Indonesia kali ini. Kita belajar bahwa menjaga mangrove bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita bersama. Semua. Kita mulai langkah kecil untuk menggapai hal-hal yang besar. Saya Rahma dari Voice of Indonesia. Sampai jumpa di edisi podcast Voice of Indonesia selanjutnya.
Sejuta konservasi, sejuta kehidupan.
Bye.
Apa yang ada di hatimu, di cintamu? Rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi berubah. Berubah, jadi berubah. Berubah, semakin luntur, semakin menjauh. Berlari dariku, tak jelas lagi. Cintamu padaku terasa hambar, semakin berkurang. Apa yang ada di hatimu, di cintamu? Ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuat jadi berubah, berubah, jadi berubah.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.